umetnost, umetnik.
I današnje izdanje standardno započinjemo našim kulturnim vodičem. Ono što je neizostavna tema danas jeste dobitnica Ninove nagrade. Reč je o Ivani Dimić. Ona je 63. laureat za svoje delo Arzamas u izdanju Lagune. Kolega Petar Protić je bio na samom proglašenju ovogodišnjeg dobitnika te nam donosi reportažu o prvim utiscima kako dobitnice, tako i o utiscima žirija, ali i prisutnih, a takođe i u nastavku kroz priču o nagradi Lazar Trifunović i priznanju Dius govorimo o laureatima. Naime, reč je o nagradi Lazar Trifunović, priznanju Društva istoričara umetnosti Srbije, ko su laureati i kojim povodom, čućete takođe u današnjem Ars Artifexu koji traje do 19 sati.
Another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired man, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running.
Another hole. I know you're not alone. Umetnost.
Umetnik.
18 je i 11, evo što vam preporučujemo u okviru našeg kulturnog vodiča za danas. Nedelju kineskog dokumentarnog filma, koja počinje danas i trajeće do 21. januara u Beogradskom etnografskom muzeju, u kinosali muzeja svake večeri od 19 sati će biti prikazano ukupno 11 kineskih dokumentarnih filmova. U Studentskom kulturnom centru u 18.30 u novom prostoru počinje predavanje na temu Praistorija na tlu Srbije. Od 20 sati Studentski kulturni centar i Fakultet muzičkih umetnosti u Beogradu predstavljaju koncert studenata studijskog programa za violu klasa Nemanje Marijanovića. Ulaz je besplatan. Izložba Beogradski atlas Jovana Cvića, vek i po odrođenja autorke Tatjane Korićanac, muzejskog savjetnika Muzeja grada Beograda, biće otvorena u Galeriji Sinagoga u Nišu. Reditelj Emir Kusturica je otvorio u Galeriji Kapor na Mokroj gori izložbu fotografija i plakata sa prethodnih 9 izdanja Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf. Sutra će u biblioteci Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu biti organizovana tribina na kojoj će biti predstavljena knjiga Vizantijsko nasljeđe i srpska umetnost. Početak je zakazan za 13 sati. Film Santa Maria della Salute, scenarista i reditelja Zdravka Šotrić, će biti premijerno prikazan 18. januara u Berlinu, dok je premijera u Beču zakazana za 27. januar. Regionalno poznata kant-autorka Maja Sar u sklopu svoje turneje Live in Theater prvi put će održati koncert u Beogradu 22. februara u Beogradskom pozorištu na Terazijama. A zbog nedavne povrede nastup slavnog baletskog igrača i glumca Mihajla Barišnjikova u Beogradu pomeren je za 23., 24. i 25. april. Anyone who wants
dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses frames, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
Na jednom mestu.
Beograd 202.
Sometimes in a dream, you appear.
umetnost, umetnik.
18 sati 24 minuta, slušate 202, sledi priča o ovogodišnjoj dobitnici Ninove nagrade. Znamo već da je to Ivana Dimić, ona je nagrađena za delo Arzamas u izdanju izdavačke kuće Laguna. Ona je tako postala 63. laureat i tek peta žena koja je dobila priznanje. Inače, većanje je bilo, kažu, izuzetno neizvesno, ali na kraju troje od petora članova žirija glasalo je za Ivana Dimić, dok su druga dva člana žirija glasali za delo Hronika sumnje autora Vladislava Bajca. Kako je bilo na licu mesta u momentu saopštavanja ovogodišnjeg dobitnika Ninove nagrade, čućemo od Petra Protića.
Žiri u sastavu Božo Koprivica, predsednik, potom Jasmina Vrbavac, Tamara Krstić, Zoran Paunović i Mihajlo Pantić, na završnoj sednici održanoj danas odlučio je da Ninovu nagradu kritike za najbolji roman na srpskom jeziku objavljen tokom protekle kalendarske godine dodeli romanu Arzamas Ivane Dimić u izdanju Lagune. Za nagrađeni roman glasali su Jasmina Vrbavac, Tamara Krstić i Mihajlo Pantić, a za roman Hronika sumnje Vladislava Bajca, čiji izdavač Geopoetika, glasali su Božo Koprivica i Zoran Paunović.
Ovo je saopštio književni kritičar Mihajlo Pantić nekoliko minuta iza podneva danas u prostorijama Nina. A evo i dela obrazloženja žirija zbog kojeg je baš Arzamas poneo 63. najvažniju književnu nagradu u zemlji.
Roman enigmatičnog naslova Arzamas Ivane Dimić tematizuje jednu od osnovnih egzistencijalnih relacija, odnos kćeri i majke. Taj i takav odnos je začudo u srpskoj književnosti retko kada izdašnije i umetnički uspelije obrađivan. Pri povedanju u Arzamasu teče smenom dramskih, dijaloških i prozno-eseističkih pasaža, dok se u dramskoj kolokvijalnoj formi i njoj imanentnoj graničnoj situaciji predočava sva složenost ljubavi dva bliska, a tako različita bića, od kojih je jedno u zenitu, a drugo na kraju života, u proznim, kad ispovednim, a kad poetskim, kontemplativnim, fikcionalnim fragmentima, promišljaju se ključna egzistencijalna pitanja u misalnoj i simbolički posebnoj vezi sa glavnom pričom.
Pisateljica Ivana Dimić u prvi mah je bila iznenađena. Rekla je da je i sama u ovoj konkurenciji smatrala da je roman Vladislava Bajca najuspeliji, ali da joj titula prija i da ne treba akcentovati toliko to što je u pitanju ženski laureat, budući da sledeći Kišovu misao književnost ne treba gledati kroz manjinsku ili rodnu pripadnost.
Ja sam mislila da će dobiti Vlada Bajac, s obzirom da je on takođe jedna prominentna književna figura. Sad to je sad sve jedno, sad dobila sam ja. Drago mi je, koliko ja vidim, ovaj žiri nije obraćao na pažnju na to kog je kog roda, nego je obraćao pažnju na književnost, a za književnost je potpuno sve jedno kog ste roda, ako napišete kako treba. Što bi rekao Danilo Kiš, mrzim manjine u književnosti. Da se ne podvlačimo pod manjine, nego da ili je ili valja ili ne valja. Knjiga. E sad ja mislim da je to u stvari osnovno i da je ovaj žiri na taj način i radio.
Ivana Dimić se osvrnula na činjenicu da je žiri verovatno imao izuzetno težak posao čitajući 170 romana, čime je čast veća, ali da misli da su u vrhu bila 4 ravnopravna dela, a da je samo zbog neophodnosti eliminacije nekog od njih neko morao da pobedi na kraju.
Ta 4 su imali stvarno dobre knjige i onda je i onom ko je dobio nagradu čast da bude izabran od tako dobrih knjiga, ali žiri mora da uspostavi neke kriterije. Pazite, oni su ljudi čitali 170 knjiga. Znači, oni moraju eliminatorne kriterijume da uvedu i onda sužavaju i na kraju odluče, kako kažem, i oni, ja mislim da ni oni nisu znali kad su došli danas ili kad su to odlučivali, koga će da izaberu na kraju kad budu uradili. To je prosto tako.
U romanu Arzamas Dimić je ispričala priču o odnosu između majke i ćerke. Njena proza je ističe uvek lična. Na ideju je došla brinući se o majci koja je patila od demencije, a sve ostalo je pitanje koliko je na literarnom nivou sažimanje ličnog i književnog uspelo.
Pa naravno, ne piše ni jedan pisac ništa nelično. Da bi nešto bilo književnost, uvek je vaš doživljaj. Vi polazite od sebe. Da li ćete vi transponovati, da ćete sakriti u mašinu, da li ćete, kako kažem, ima jedan, recimo, deo koji se zove Rukandži. jedan kratki prozni deo. Ono što sam ja imala od realnosti da to napišem, morate da budete sposobni da izvršite sažimanje pre svega. To je umetnost. Inače, svaki vaš bilo koji doživljaj nije umetnost. Ne tiče se umetnosti to što sam ja imala dementnu majku. Koga se to tiče? Samo mene, jel? Ali kad ja to, ako sam književnik i ako uspem to da transponujem u nešto što se tiče, da ga kažem, znate kako Aristotel kaže razlike između istoriografije i pesništva. Ono što je moguće i ono što je verovatno. Vi u književnosti uvek morate da pišete ono što je verovatno, da bi se ticalo svih nas, a ne samo mene, jel? A u životu se dešavaju mnogo zanimljivije i mnogo čudesnije stvari nego u književnosti. Ali vi ne možete da ih koristite, jer deluju neverovatno. Ima toliki stvari koje su se desile u životu, pa ne možete da ih koristite.
Ivana Dimić je do sada napisala 5 knjiga kratkih priča, niz drama, dramatizacija i televizijskih scenarija.
Beograd, Beograd.
202. Fantazija.
You know, I was in New York City a few months ago, and the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay. But at that particular time, the city was broke. They were about ready to declare default. I tell you, the garbage in some places was stacked up 2-3 stories high.
at night. Boy, at night it wasn't even safe to walk the street, you see, because the rats, the roaches, and the water bugs, I mean, they were hustling, baby, trying to get something easy. And let me tell you something, it was stinking, boy, and it was all kind of disease in there, you know. But it only brought to mind the fact that you can no longer depend on the man downtown to take care of business like he's supposed to, when he's supposed to. In order for us to get it like it's supposed to be, as far as cleanliness, you know, and safety, we gotta get together and do it for ourselves. That's the only way it's gonna be done. And you know what I'm talking about? Let me tell you what I mean.
Umetnost, umetnik.
U današnjem izdanju Ars je kompletno posvećen slavodobitnicima, odnosno laureatima. Posle priče o ovogodišnjoj dobitnici Ninove nagrade, govorimo i o dobitnicima nagrade Lazar Trifunović i o dobitnicima nagrade Dius. Kada je reč o nagradi Lazar Trifunović, ona se dodeljuje za likovnu kritiku i kritičko razmišljanje, odnosno razmatranje savremene scene, a kada je reč o priznanju Dius, njega dodeljuje Društvo istoričara umetnosti Srbije. Ove nagrade su dodeljene za 2016. godinu. Ko su dobitnici i iz kog razloga, čućemo u prilogu Lane Nikolić.
Nagrada Lazar Trifunović se dodeljuje od 1993. za likovnu kritiku i kritičko razmatranje savremene scene. A za 2016. godinu dobila joj je Sanja Kojić-Mladenov za monografiju Bogdanka Poznanović Contact Art u izdanju Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Šta ovu monografiju čini posebnom, reći će nam autorka.
U pitanju je autorka koja se bavila multimedijskom umetničkom praksom. Prvo je bila slikarka, a zatim se svesno okrenula na medijskoj umetničkoj praksi. Ona je veoma značajna bila i za aktivnosti koje su vezane za tribinu mladih u Novom Sadu, zatim za neko mesto okupljanja umetnika koja je formirala se u pitanju atelje DT20, jedno kultno mesto. Osnovala je studio za intermedijska istraživanja iz kraja 70. godina. Dala je mogućnost studentima da istražuju u oblasti novih tehnologija i da koriste kameru kao osnovno sredstvo za rad. Ova njena umetnička praksa i, da kažem, kritička praksa kao i pedagoški rad, na neki način mislim da nisu dovoljno valorizovani u istoriji umetnosti. Čini mi se da ona kao autorka nije toliko prepoznata. To je bio neki osnovni povod da se krene u istraživanje jednog umetničkog rada. To istraživanje započeto u stvari intervjuima koje sam ja vodila sa samom autorkom, a zatim kroz istraživanje, naravno, dokumentarne i umetničke građe.
Ova nagrada je za nju veoma značajna, kaže Mladenov, i naročitu težinu joj daju prethodni dobitnici. A priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije se dodeljuje za najbolju autorsku izložbu u protekle godine. Ovog puta pripalo je Gordani Stanišić za izložbu Kada su ženskinje postale građanke. O tome govori jedna od članica žirija, Snežana Stamenković.
Izložba Gordane Stanišić Kada su ženskinje postale građanke je na specifičan način ukazala na mesto koje je malo proučavano u našoj istoriji umetnosti i uopšte u našoj istoriji, to je pitanje žena, odnosno pozicija žena, ovoga puta kroz prizmu vizuelne umetnosti. Upravo to pitanje marginalizacije, odnosno borbe za ženska prava i utemeljenje te teme ne samo u vizuelnom materijalu koje je Gordana Stanišić predstavila, već i u sadržinskom, u smislu proučavanja materije multidisciplinarno, je bila razlog zbog koje smo Gordani Stanišić dodelili nagradu Društva istoričara umetnosti.
Današnjim izložbama, koje su odlične, ipak, kaže Stamenković, nedostaje zaokruženost, odnosno katalog, pa se one ne mogu uvrstiti u neku kategorizaciju ili odabir na konkurs.
We've met, I can tell you don't remember, I can see it in your face, you never left this place. We've met before you were a Christian. Thank you.
could see it in your face. Should have never left this place.
Kako to dobro zvuči.
The night free as the stars. sky don't mean nothing to you. They're just a mirror.
Umetnost, umetnik.
18 sati 54 minuta. U današnjem izdanju smo pričali o dobitnicima Ninove nagrade, nagrade Lazar Trifunović i priznanja Dius, a u sutrašnjem Ars Artifexu od 18 do 19 sati sa vama će biti Aleksandra Glovacki. Biće to jedno pozorišno popodne, odnosno pozorišni Ars na talasima Beograda 202, s obzirom da će jedna tema biti posvećena festivalu Dani komedije, koji će ove godine biti održan od 20. do 27. marta u Jagodini. Tim povodom Aleksandra će razgovarati sa Anom Tasić, ona je pozorišna kritičarka i ovogodišnja selektorka festivala Dani komedije u Jagodini, a potom ćemo vam predstaviti i jednu predstavu koja će biti gostujuća u Narodnom pozorištu u Beogradu. Reč je o predstavi Požar, Lounge, Kontrast ili Tamo gde smo stali Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada u režiji Mije Knežević. To je samim tim i preporuka za sutrašnji Ars, kao i za hit Beograda 202 koji počinje za tačno 5 minuta. Sa vama će biti Olga Kepčija. Moje ime je Ljubica Krminac, želim vam prijatno veče uz 202-ku i u nastavku programa.
Samo umetnost govori istinu.
Someplace before, and slowly she led him inside. He said, I've watched your palace up here on the hill, and I've wondered who's the woman for whom we all kill. But I am leaving tomorrow, and you can do what you will. Only
first I am asking you why. Down the long narrow hall he was led, into her room with her tapestries red, and she never once took the crown from her head. She asked him then to sit down. He said, I see you now, and you are so very young, but I've seen more battles lost than I have battles won, and I've got this intuition says it's all for your fun. And now will you tell me why? Well, the young queen, she fixed him with an arrogant eye. She said, you won't understand, and you may as well not try. But her face was a child's, and he thought she would cry. But she closed herself up like a fan, and she said, I've swallowed a secret burning thread. It cuts me inside, and often I've bled. And he laid his hand on the top of her head, and he bowed her down to the ground. Tell me how hungry are you, how weak you must feel, as you are living here alone and you are never revealed. But I won't march again on your battlefield. And he took her to the window to see, and the sun, it was gold, though the sky it was gray, and she wanted more than she ever could say. But she knew how it frightened her, and she turned away and would not look at his face again. He said, I want to live as an honest man, to get all I deserve and to give all I can, and to love a young woman who I don't understand. Your Highness, your ways are very strange. But the crown, it had fallen, and she thought she would break. And she stood there, ashamed of the way her heart ached. And she took him to the doorstep, and she asked him to wait. She would only be a moment inside.